vendo sobre todo cando hai familias que a veces é a oportunidade que teñen os rapaces para viaxar, pois bueno, pois, e que todos en principio sempre hasta agora sempre piden repetir, pois, bueno, pois é unha satisfacción.
Claro, supoño iso, non, que é unha satisfacción.
Sí. A ver, esta semana é moi estresante tal, non? Pero bueno, unha vez que pasa, pois xa máis relaxante. Por exemplo, moitas veces o que facemos é queremos aproveitar as viaxes, intentar ir dous, tres días antes. Por exemplo, cando o ano pasado fomos a Polonia, íbamos a un pobo moi pequeno que chamaba Cieg, pero volamos tres días antes para ir al campo de concentración de Auschwitz, a las minas de sal. Entonces, claro, eso ya son actividades a mayores. Entonces, dependiendo del presupuesto que teñamos, pues a veces hay que, pues el hotel o alguna cosa, pero es... testimonial, me refiero, en principio está todo a gastos pagos.
My students want to visit your country and they say Spain, wow. I hope that this week it will be useful for all of us.